ņemot vērā, ka ļoti pieauga infekcijo skaits pēdējās 5 dienas, kā arī slimnīcu noslodzi palielinās gan ar Covid pacientiem, gan terapijas pacientiem, tad šodien tika nolemts izsludināt paaugstinātu gatavības režīmu. Tas nozīmē to, ka mēs gatavojamies sliktākajiem scenārijiem, mēs mobilizējam mūsu visus resursus, un priekš cilvēkiem tas var nozīmēt to, ka var būt tāda situācija, ka daļa no plānēta pakalpojumiem var tikt atlikti. Bet tas nenozīmē, ka pacients šo pakalpojumu nesaņems vispār, bet viņš šo pakalpojumu saņems vēlāk. Protams, būs pakalpojumi, kuri netiks pārtraukti, tie ir onkoloģijas pakalpojumi, pakalpojumi ar psihiskām saslimšanām, ar HIV, ar infekcijas slimībām.
Un kā ir NMPD, piemēram, darbu, arī viņiem kaut kas mainās ievērojami?
Šeit ir jārēķinās, kad var pagarināties laiks, kamēr brigāde atbrauc, īpaši tas ir uz sekundāriem izsaukumiem, un varbūt arī, kad kādu izsaukumu atsaka. Tad notiks šī te izsaukuma šķirošana, prioritizēšana.